Dis 'n Dinsdag aand, dis net na die 11:00 nuus. My naam is Christel Weipjebar en baie welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand is my gas weer Dr. Johan Ferreira. Hy is 'n sielkundige van Johannesburg. Johan, baie welkom.
Naand Christel en naand aan die luisteraars.
Nou vanaand gesels ons bietjie anders as gewoonlik. Luisteraars weet nou al dat ek en jy het 'n vraag en antwoord sessie. Ons behandel gewoonlik vrae van luisteraars, maar vanaand praat ons spesifiek oor depressie. Johan, het dit gebeur dat daar deesdae net al hoe meer tipes depressie is? Want as ek kan onthou, was dit eintlik altyd net depressie. Dit was wat dit was. Het die tye verander?
Ja, kyk, soos ons nou maar in die sielkunde en die psigiatrie nou gevorder het met nuwe kennis en met spesifieke navorsing wat gedoen is, het daar verskillende kategorieë van depressie maar na vore getree. Die algemene man op straat gaan nou nie noodwendig weet van die verskillende kategorieë nie. Maar wanneer mens nou met hierdie spesifieke groepe simptome en die spesifieke manifestering van die simptoom in jou lewe moet saamleef, dan kom mens nou agter dat daar verskillende klassifiserings maniere is en wat vir ons help om, jy weet, met groter detail en met groter effektiwiteit na die verskillende soorte depressies te kyk. Nie alle depressie presenteer op dieselfde manier nie en nie almal van hulle het dieselfde oorsake, dieselfde bronne nie. So dit help ons maar net as, jy weet, as professionele mense wat met mense werk wat baie versteurings het, net om hulle meer effektief te behandel as ons net 'n meer gespesifiseerde, gedetailleerde manier het om die diagnose te kan maak. En dit het maar gekom met die inligtingstyd waarin ons leef en net met die ongelooflike skatkis van navorsing wat reg oor die wêreld gedoen word oor mense wat met depressie sukkel. So dit het definitief in die afgelope paar jaar verander en dit help ons maar net om, jy weet, om meer effektief te wees.
Natuurlik effektief in die behandeling daarvan, want die verskillende soorte word uit die aard van die saak verskillend behandel.
Ja.
Goed. Nou ons gaan vanaand spesifiek kyk na die verskillende soorte. In detail bespreek hoe hulle van mekaar verskil en dan uit die aard van die saak ook hoe hulle behandel word. Daar's 'n hele paar verskillende soorte, is ek reg?
Ja, jy weet, as mens nou behoorlik daarna wil kyk, is daar eintlik 'n hele klomp, maar ons groepeer van hulle saam in sekere kategorieë en dit help ons om die strategie beter te kan bepaal. Maar die mees algemene gedeelde werklikheid van mense wat met depressie sukkel, is baie gevarieerd. Jy weet, in die simptome en die behandeling wissel maar grootendeels van individu tot individu. Maar die deurlopende tema wat ons sien by mense wat met depressie sukkel, is dit is mense wat meeste van die tyd 'n diep gevoel van ongelukkigheid het, van hartseer het, goed wat gewoonlik vir hulle lekker was is nie meer vir hulle lekker nie, so hulle gemoed verloor die veerkragtigheid, daai vermoë om te kan herstel na jy nou 'n lang dag gehad het of na jy 'n moeilike belewenis gehad het, en veroorsaak dan maar dan dat daar 'n deurlopende patroon van negativiteit, moegheid, 'n gebrek aan vreugde, 'n deurlopende gevoel van hartseer en leegheid in die persoon se wêreld manifesteer. So dit manifesteer gewoonlik op 'n emosionele vlak, maar dan kan ons ook fisiese simptome van depressie hê. Soos moegheid, gewigsveranderinge, jy weet, onvermoë om te kan konsentreer, om regtig effektief te kan werk. So daar's die meer veralgemeende simptome wat in meeste van die kategorieë van depressie voorkom.
Johan, ek het terwyl ek my navorsing gedoen het, word die woord verstoring dikwels gebruik in plaas van depressie. Verduidelik gou daai term, is dit eerder bekend as 'n verstoring? Is dit een en dieselfde ding?
Ja, dit is maar 'n akademiese psigiatriese beskrywing in dat wanneer mense gedisreguleerd raak, met ander woorde, ons kan nie ons emosies effektief beheer deur denke en deur gedrag nie, dan raak ons versteurd.
COVID.
Nou nie versteurd soos in heeltemal, jy weet, 'n onvermoë om te kan lewe nie, maar versteurd in die sin van dat ons beleef 'n stoornis, daar's iets wat ons pla, daar's iets wat ons disfunksioneel maak. Daar is iets wat ons genormaliseerde funksionering van ons af wegneem. So dis maar hoe ons dit etiketeer. Jy weet die eerste redelike algemene vorm van depressie is wat ons die groot depressiewe verstoring noem, major depressive disorder. En dit is die manifestering wanneer jy weet wanneer 'n persoon in terme van hulle emosies 'n aantal kenmerke openbaar, soos 'n gedempte bui, so jou algemene bui is af, jy voel negatief. Jy stel nie in goed belang wat gewoonlik vir jou lekker was nie. Daar's 'n verandering in jou slaappatroon, so of jy wil die hele tyd slaap, ons noem dit hypersomnie, of jy kan glad nie slaap nie, dis die meer bekende een, dis insomnie. Konstante fisiese moegheid, gevoelens van waardeloosheid, weet ek is nie goed genoeg nie, ek voel skuldig oor alles, is moeilik om te konsentreer, en dan uiteindelik kan daar ook gedagtes van die dood en ook selfdoodgedagtes dan by die persoon teenwoordig wees. So as ons na die groot depressiewe verstoring wil kyk, dan moet daar ten minste 5 of meer van hierdie simptome vir langer as 2 weke ondervind word. So as jy vir 2 weke lank konstant 5 of meer van hierdie simptome beleef en daar's nie vir jou verligting van die simptome nie, dan kan 'n diagnose van 'n kliniese groot depressiewe verstoring by jou gemaak word. So jy kan hoor dat dit 'n redelike algemene ding is.
Ja. Ekskuus, ek val jou nou in die rede. So met ander woorde, as jy is dit dieselfde dan as kliniese depressie, as daai term gebruik word, is dit dieselfde?
Ja, so as mense na kliniese depressie verwys, dan verwys hulle gewoonlik, veral as dit, jy weet, as dit 'n professionele persoon is, dan verwys hulle na 'n major depressive disorder, die groot depressiewe verstoring. Dis waarna ons dan verwys.
En dis basies die oupa van depressie, dis waar depressie jare terug begin het.
Dit is maar wat tradisioneel, jy weet, sonder subkategorieë as depressie gediagnoseer was, ja.
Okay, maar hoe verskil dit dan van kroniese depressie?
Goed, so kroniese depressie, die term wat ons gewoonlik daarvoor gebruik het is distemia. Dit is 'n aanhoudende depressiewe verstoring. Dis nou ons nuwe woord wat ons nou daarvoor gebruik. Maar die depressiewe simptome vir meer dae as wat jy nie die simptome beleef nie het nie, en dit hou vir ten minste 2 jaar al aan. So as jy na die emosionele belewenis van jou lewe kyk in die afgelope 2 jaar en jy weet verseker dat jy definitief meer depressiewe dae gehad het as wat jy positiewe normale dae gehad het, dan kan ons dit diagnoseer as 'n aanhoudende kroniese depressiewe verstoring. Maar dit moet vir ten minste 2 jaar al aangehou het.
So
om kronies te wees.
Ja, soos ek reg, dit word aanvanklik dalk miskien as 'n kliniese depressie gediagnoseer wat dan kan oorgaan in kroniese depressie.
Dis reg. Dit hang nou maar af, jy weet, in watter tydvak van die persoon se lewe die sielkundige of die psigiater nou die persoon ontmoet. As jy in die beginfase van jou depressie is, dan kan ons dit nog nie diagnoseer as 'n kroniese depressie nie, maar as jy nou al vir baie jare lank kan rapporteer dat dit is hoe jy gevoel het, dan kan mens dadelik die diagnose van 'n aanhoudende depressiewe verstoring maak.
Ons het al geweldig baie oor bipolêre verstoring gepraat, die op en die af. Is ek reg as ek sê hoe dit verskil van die kliniese en kroniese is? Kliniese en kroniese is jy meeste van die tyd af, by bipolêr het jy jou optye ook.
Ja, kyk, die bipolêr, dit sê maar vir ons, daar's 2 pole. So daar's 'n fase, 'n tydstip in die verstoring waar die persoon 'n verhoogde maniese gedrag openbaar, emosies beleef, so dis bo normaal, en dan is daar sekere tye waar die persoon eintlik vir alle praktiese doeleindes 'n depressiewe episode beleef. Maar omdat daar 'n maniese fase ook is, is dit nie dan gediagnoseer as 'n aanhoudende depressie nie, maar dit word gediagnoseer as 'n bipolêre verstoring, omdat daar 'n wisseling in by is. Nou, binne die bipolêre verstoring is daar ook die twee kategorieë van bipolêr 1 en bipolêr 2. Bipolêr 1 is mense wat baie sterk maniese episodes beleef, en dan kry ons die verskynsel waar mense in bipolêr 2 baie meer depressief is, en dan sal die baie normaliseer en so bietjie hypomanies is, 'n klein bietjie van 'n oplig, maar nie 'n volmaniese episode nie. En dis wat ons dan bipolêr 2 noem. Maar in beide gevalle is daar 'n diagnoseerbare fisiese en emosionele simptome wat vir ons sê hierdie persoon het 'n depressiewe episode. Moegheid, slaaploosheid, lusteloosheid, fisiese pyn, hulle kan verskriklik geïrriteerd wees, gevoelens van hopeloosheid, angstigheid, jy weet, 'n redelike disorganisasie in terme van hulle gedagtes. En dis in hierdie fase waar die risiko van selfdood baie hoog is. Jy weet, mense met bipolêre gemoedsversteurings se kanse op 'n selfdoodpoging is, dink die nuutste navorsing sê, tussen 15 tot 20 keer hoër as mense wat nie bipolêr is nie.
Die volgende soorte waarna ons gaan kyk is nogals redelik spesifiek, in die sin dat mens kan agterkom iets in daai persoon se lewe het gebeur, en dit is hoekom daai verstoring daar is. Die eerste ding wat ek dink nogals redelik bekend ook aan mense is postnatale depressie, maar nou sien ek my navorsing, dit word ook postpartum genoem.
Ja, dis maar net verskillende benamings vir dieselfde toestand. Dit hang nou maar af, jy weet, na watter literatuur mens kyk. Ons moet maar net onthou dat tydens swangerskap, jy weet, ondergaan vrouens se liggame geweldige hormonale wisseling. Jy weet, omdat hulle swanger is, hulle is besig om haar liggaam is besig om 'n nuwe lewe te skep. Jy weet, dit is en bly net een van die mees wonderbaarlike jy weet, wonderwerke in my opinie, wat maar op die aarde kan gebeur. Maar vir haar liggaam om dit te kan doen, moet daar geweldige hormonale skuiwe in haar lyf plaasvind. En ons weet deur navorsing dat indien hormone in ons liggaam verander dit die chemiese balans in ons brein, en dit verander die manier wat ons voel en wat ons reageer en hoe ons dink en hoe ons optree. En ons sien dat by sommige vroue, nie alle vroue nie, maar by sommige vroue lei hierdie hormonale onstabiliteit tydens swangerskap, maar veral dan ook na swangerskap, kan dit lei tot 'n baie gedefinieerde prentjie van depressie, wat dan in reaksie is op die hormonale onstabiliteit waarteer haar liggaam nou gegaan het. Meeste vrouens beleef 'n tydperk na die geboorte van hulle kinders waar hulle gewoon net aan die huil gaan en net baie hartseer voel en oorweldig voel. Ons praat maar tradisioneel van baby blues. Dit is 'n groot omwenteling in hulle lewe, en hulle lyf is nie lekker nie, en miskien kry hulle nie genoeg ondersteuning nie, en hulle voel onveilig, en dis maar 'n baie uitdagende situasie. So postpartum depressie is nie dieselfde as daardie gevoel van ek is oorweldig en ek sukkel en ek gaan nie 'n goeie mamma wees nie, en ek weet nie eintlik wat ek doen nie. En my babatjie huil net die hele tyd. Postpartum depressie is 'n baie meer gedefinieerde, het baie spesifieke depressiewe simptome wat dan baie effektief met die regte medikasie, jy weet, en met 'n terapeutiese proses behandel kan word. En dit is gewoonlik nie iets wat aanhou nie. Dit is nie 'n kroniese toestand nie. Is in reaksie op dit wat met die vrou se liggaam gebeur het, en wanneer die hormone dan uiteindelik dan nou na die swangerskap normaliseer, dan normaliseer die, jy weet, die chemiese balans in haar brein gewoonlik, en jy weet, en dan herstel hulle mooi en volledig van so 'n episode. So dit, mens moet baie versigtig wees om dit nie te onderskat nie. 'N Mens kan baie 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 depressief raak, en vrouens wat postpartum depressie al beleef het, sal vir jou sê dat dit 'n baie 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 donker plek is, en hulle voel diep en ongelooflik skuldig, want hier het hulle nou hierdie wonderlike, jy weet, belewenis gehad van swangerskap en van geboorte en 'n nuwe lewe, maar hulle kan dit nie voel nie, hulle wil dit nie hê nie, dit is vir hulle aaklig, so op 'n emosionele vlak, maak hulle eintlik los van die ervaring, en sit dan nou nog met diep skuldgevoelens rondom dit ook. So dis 'n baie komplekse, jy weet, toestand wat mens maar met groot omsigtigheid moet behandel, maar wat mens baie effektief eintlik vir die persoon mee kan help.
Johannes, verskriklik interessant wat jy nou sê, dat baby blues, gebruik nou daai term, nie dieselfde is as postpartum nie. Hoe onderskei mense dan? Want ek moet eerlik met jou wees, ek het nou in retrospek, toe ek swanger was, was ek alle jare onder die indruk, ek het postpartum depressie gehad, maar ek dink ek het eerder net baby blues gehad. Hoe onderskei jy dan tussen die twee? Hoe weet jy wanneer dit die een of die ander is?
Ja, kyk, mens moet na die omvang van die simptome kyk. Hoeveel simptome het jy? Dan moet jy kyk na hoe lank hou die simptome aan. En dan moet jy kyk na hoe diep, hoe ernstig is die simptome. So om baby blues te hê, is, jy weet, vrouwens wat het rapporteer, is dit is aaklig om dit te hê. Dit is 'n baie negatieve belewenis. Maar dis nie 'n diep gewortelde, ek sien nie kans hiervoor nie, ek gaan nie, ek wil nie eintlik my baba hê nie, ek wil nie aanhou lewe nie. Jy weet, my lewe is nou eindelijk totaal en al voorbij, so dis nie vlietende gedagtes wat gebeur omdat jy aan slaap deprivasie ly en omdat, jy weet, jou baba al koliek het en, jy weet, jy kan nie meer die geskree hanteer nie. Daar is genormaliseerde reaksie op hierdie ongelooflike uitdagende konteks van om 'n nuwe baba te hê. Mense wat dit nog nie beleef het nie, kan nie eintlik mooi weet wat dit is nie. En ek dink is ook maar goed, want anders sal meeste mense dit dalk nou nie doen nie.
Ja.
So as jy nou in dit is, dan moet jy dit nou hanteer. Maar die vrouens wat werklik postpartum depressie beleef, hulle simptome is baie dieper en dit hou baie langer en die graad daarvan is baie meer ernstig. So hulle gedagtes is baie meer donker en ernstig. So dit gaan oor die omvang en die diepte van die gevoelens om uiteindelik by die geldige diagnose uit te kom.
Soos jy sê, dit is iets waaroor 'n vrou dikwels skuldig kan voel. As ek nou dink aan die lewensmaat, aan grootouers wat dit sien dalk, is daar goed waarvoor mens kan uitkyk wat jou kan laat wonder of iemand postpartum het. Ek dink net dat so iemand gehelp kan word, want dikwels...
Ja, dit is definitief iets wat mens kan sien.
Mm-hmm.
En jou ginekoloog sal uit die aard van die saak op die uitkyk wees daarvoor, as jy vir jou besoeke aan jou ginekoloog na die babietjie nou gebore is, om dit maar net met jou ginekoloog te praat. Hulle sal presies weet, jy weet, waarvoor om uit te kyk. Jy weet, is hierdie 'n genormaliseerde aanpassingsperiode, of het dit nou 'n verlengde negatiewe depressie geword? Jy weet, so vir die persoon wat daarna kyk, is dit nie moeilik om te sien wat dit is nie. En om dan maar die waagmoed, jy weet, die moed van jou oortuiging te hê, om dalk jou dogter of jou vriendin of jou, jy weet, 'n familielid net te sê, weet jy, joeg, ek dink hierdie gaan nou 'n bietjie lank aan. Jy weet, as jy nou vir weke nie uit die bed uit kan op nie, en jy kan gewoon net nie ophou huil nie, en jy kan eintlik nie die versorging van jou baba waarneem nie, dit is nie genormaliseerde gedrag nie, dan moet mens vir hulp vra.
Dan nog 'n tipe depressie is seisonale depressie.
Ja, dis 'n baie interessante een, want tradisioneel, jy weet, vroeër jare was al die navorsing net in die noordelike halfrond van die wêreld gedoen, want dis nou maar waar in die winter is daar verskriklik min natuurlike lig, en dit veroorsaak dat mense dan depressief word, omdat hulle neem nie genoeg natuurlike lig in deur hulle oë nie. En daar was verlang gedink dat die mense in die suidelike halfrond nou nie noodwendig daaraan ly nie, want hier by ons is dit nou mos nou nie ooit, jy weet, vir maande lank donker nie. So in die noordelike halfrond behandel hulle dit baie effektief, hulle behandel dit met wat ons noem 'n ligkas. So dit is letterlik soos 'n kas in jou kamer, waar jy inklim en jy gaan sit binne in die kas, en binne in die kas is daar 'n helder wit lig, en jy sit die lig aan, en dan sit jy nou daar vir 'n halfuur, laat jou liggaam, jy weet, neurologies en chemies kan reageer op die lig wat dan by jou oë inkom en dit lei daartoe dat die liggaam dan herstel,
ja.
Dat jou die chemiese balans in jou brein herstel. Interessant dat daar nie net winterdepressie is nie, maar dat daar ook lente, somer, herfstdepressie is, en dit kan te doen nie met mense se seisonale belewenis van die wêreld. In die suidelike halfrond het baie mense lente depressie weens al die stuifmeel. So hulle kry almal sinus, hulle asemhalingsstelsels is onder druk in daai tyd, en dit maak hulle geweldig prikkelbaar en geïrriteerd. So daar's 'n verskeidenheid van aktiwiteite hier in Suid-Afrika. Daar's sommige mense wat somerdepressie beleef want hulle het negatiewe belewennisse rondom Kersfees en vakansie hou, en hulle hou nie van hulle families nie, en hulle is getraumatiseer in Desember. So hulle kry eintlik 'n somerdepressie wat eintlik 'n reaktiewe depressie is, maar hy herhaal vir hom so eenmal 'n jaar. As jy weer sien, dan is jy nou weer depressief. So daar kan 'n verskeidenheid van voorafgaande faktore wees wat kan veroorsaak dat jy as mens, dat jy as individu eindelik tydens sekere tye van die jaar 'n gemoedsversteuring beleef. Dis gewoonlik nie iets wat hou nie, maar dit kan betekenisvol wees. En as jy nou in daai seisoen al die simptome beleef van 'n depressiewe episode, dan kan ons dan maar met effektiwiteit sê dat daar 'n seisonale patroon in jou gemoed teenwoordig is. Ons verwys nou maar na seisonale affektiewe verstoring. Deesdae is die beter beskrywing seisonale affektiewe wanorde. Nee, jy beleef 'n stuk wanorde in jou lewe op grond van die seisoen, die fisiese seisoen waarin jy nou is. En dit help ons mense maar 'n bietjie van 'n dagboek hou rondom hierdie dinge. Baie mense sal vir jou sê, weet jy, einde van die finansiële jaar dan raak ek is grimmig en angstig en depressief. So jy weet, dit is ook 'n seisonale verstoring want jy beleef soveel stres en jy weet al dit gaan kom. So daar kan baie verskillende faktore 'n rol speel. Dis nie net die afwesigheid van genoeg lig wat maak dat mense hierdie emosionele wanorde begin beleef nie.
Hi, en dan ons arme vroue met ons hormone, want nie net alleen is daar postpartum depressie wat 'n moontlikheid is nie, maar ek sien daar is iets soos premenstruele depressie.
Ja, daar is, kyk, ek is mal is baie versigtig om maar, jy weet regheid en duidelik oor hierdie goed te vra, want ons as mans verstaan daai deel van, wel, ons verstaan ten minste die belewenis daarvan maar baie baie oppervlakkig. Dit is 'n absolute realiteit dat vir sommige vrouens in terme van hulle menstruele siklus daar sekere tye is waar hulle ongelooflike prikkelbaarheid, moegheid, angstigheid, jy weet, fisiese ongemak beleef, 'n verhoogde eetlus, jy weet, ondervind dat hulle net hierdie ongelooflike drang het na sekere soorte kos. Hulle lyf is seer, hulle borste is teer. Dit is net 'n ongemaklike, aaklige belewenis, jy weet, in terme van die fisiologie wat in hulle lyf aangaan. Hulle verstaan dit nie. Hulle weet nie hoekom hulle so voel nie. So as mens dit net eers geïdentifiseer kan kry, en dan weer eens moet mens nou na die omvang van die simptome kyk. Nee, so 'n ligte prikkelbaarheid, jy weet, en ek is nou nie op my beste tydens hierdie tyd van my siklus nie. Dit is nie genoeg simptome om, jy weet, om 'n premenstruele sindroom by jou te identifiseer nie. Maar as jy nou 'n hele klomp van hierdie simptome beleef. So dit sluit maar goed soos uiterse moegheid in. So in daardie tyd van die maand is jy betekenisvol meer moeg as ander tye van die maand, en daar's nie 'n duidelike rede daarvoor. Jy het dan nie 'n maraton gehardloop nie. Baie vrouens voel geweldig hartseer, nê? Hulle voel half hulpeloos en hopeloos, en hulle kan verskriklik selfkrities raak. Ek is nie goed genoeg nie. Kyk hoe vet is ek nou weer. Kyk hoe lelik lyk my vel. Kyk hoe staan my hare. En dit het nie regtig met die objektiewe realiteit van die situasie te doen nie. Dit het met hulle subjektiewe belewenis daarvan te doen. En dan is daar by sommige vrouens in hierdie tyd 'n gevoel dat hulle geweldige hoë vlakke van angs en stres beleef. Weereens nie noodwendig omdat daar objektief iets in hulle wêreld aangaan nie. So dit is nie einde van die maand nie en die kinders skryf nie eksamen nie. Maar ek beleef nou hierdie verhoogde vlakke van angs en stres. Ons sien ook baie keer dat daar groot skommelinge in bui kan wees. So jy weet van heel gelukkig tot sommer baie kwaai en huilerig en kwaad, jy weet prikkelbaarheid. Alles irriteer vir hulle. Hulle sukkel gewoonlik om te konsentreer in daai tyd. En dan natuurlik nou die grootste euwel wat ek nou dink is daai ongelooflike behoefte om nou aan die eet te raak. Veral as jy nou nie lekker voel oor jou lyf reeds nie. So dis 'n hele groep simptome wat teenwoordig moet wees in 'n baie spesifieke tyd van jou menstruele siklus en ons moet dit waarneem oor tyd. So jy weet ek probeer maar om vir vrouens, jy weet, en as hulle mans nou saamkom om te sê, okay, kom ons doen 'n eksperiment, kom ons kyk na die volgende 3 maande en as ons in die volgende 3 maande 'n sekere tendens sien, dan kyk ons na die volgende 6 maande. En dan kan ons met redelike sekerheid sê, weet jy, hierdie groep simptome. Hierdie groep simptome kom op 'n spesifieke tyd verby en dit lyk vir ons of dit met die menstruele siklus te doen het en dan kan mens eintlik baie effektief met 'n antidepressant en hormonale behandelings en dan natuurlik sekere veranderings in hoe jy leef redelik effektief met van hierdie simptome dan jy weet hulle effektief behandel en om dan te weet maar jy weet ons kan nie al die simptome van 'n menstruele siklus wegvat nie want dit is iets wat met jou liggaam gebeur.
Ja.
Maar ons hoef nie hierdie diep intense en omvangryke simptome te beleef waarin ons voel, weet jy, of ek gaan nou iemand gryp of ek gaan nou iets sleg aan myself doen. Ons hoef nie dit by herhaling en dan voorspelbaar te beleef nie, want dit is net die allervreeslikste afwagting waarmee hierdie vrouens dan leef van jy weet maar hierdie gaan net weer gebeur en dit gaan net weer gebeur en dit gaan net erger word. En dit, jy weet, dit maak die hele belewenis daarvan baie negatief. So weer eens, dis iets wat mens effektief kan behandel as jy weet dat dit reg gediagnoseer is.
Dan nog 'n tipe wat ek gesien het is atipiese depressie. Is ek reg?
Ja, dis 'n interessante ene. Want dis die tipe van depressie wat mens nie noodwendig, jy weet, met 'n stel simptome van gewone depressie sal, jy weet, as jy dit vergelyk, dan sien jy dat dit verskil. Ons noem dit maar atipies, omdat dit half buite die norm van 'n traditionele depressiewe diagnose sal lê. En mens moet dan nou maar baie spesifiek en individualisties met die pasiënt werk om uiteindelik by die meer atipiese depressie diagnose uit te kom. Maar van die meer algemene simptome wat voorkom as ons nou 'n atipiese depressie het, weer eens, daar moet 'n onderliggende gevoel van hartseer en ongelukkigheid en 'n gebrek aan tevredenheid, gebrek aan vreugde in my lewe hê. So dit gee vir ons altyd die aanduider. Daar is die boodskapper wat die persoon se emosies vir ons bring dat hier 'n onderliggende depressie aan die gang is en dan moet ons nou met die persoon sit en sê okay, kom ons maak nou, ons skets nou vir jou 'n prentjie van wat jy kan beleef. So daar kan byvoorbeeld 'n oormatige eetgewoonte wees, vinnige gewigstoename, mense kan of skielik gladjie slaap nie of hulle wil net die hele tyd slaap, onverklaarbare moegheid of 'n gevoel van swakheid, ek het net die krag vir niks nie. 'n Ander ding wat ons dikwels sien is dat mense geweldig emosioneel sensitief raak. So as jy nou 'n bietjie hard met my praat of jy sê nou vir my iets sarkasties of jy maak nou 'n grappie oor iets, en onthou nou hierdie gebeur nou met mans en vrouens, so ons praat nou nie meer net oor vrouens nie, mans kan net so sensitief wees vir 'n atipiese depressie. So jy weet daai verhoogde vlak van prikkelbaarheid en sensitiwiteit, so skielik kan ek nou nie meer 'n grappie maak oor jou baard of oor jou skoene en dan is daar nou 'n oorreaksie op iets wat gewoonlik nie daar sou wees nie. So dan moet ons begin kyk wat is hierdie groepie van emosionele simptome wat die persoon nou vir ons voorhou, en dan kan ons uiteindelik by 'n diagnose uitkom waar ons sê maar hierdie persoon is definitief depressief. Maar hulle het nie die tradisionele simptome nie. Hulle het 'n meer 'n unieke kombinasie van ander emosionele belewennisse, maar die onderliggende tema is een van negativiteit, swartgalligheid, werklik 'n depressiewe gemoed. En mense reageer mos nou maar uit die aard van die saak hoog individueel op hierdie individuele simptome. So dit vat gewoonlik 'n bietjie langer om by so 'n tipe van diagnose uit te kom. Maar die behandeling is maar redelik dieselfde as dit aangedui is, die regte antidepressant, die regte kombinasie van medikasie wat deur jou dokter of jou psigiater voorgeskryf moet word, en dan wat waargeneem moet word oor tyd om te sien watter van die simptome word verlig. Is daar ander simptome wat bykom? Is daar sekere neeweffekte wat jy op van die medikasie het? En om dan in 'n terapeutiese proses met 'n sielkundige te wees om te sê, maar hoe verander ek uiteindelik van my gedrag? As ek 'n swak oggendroetine het omdat ek net doodmoeg is, jy weet, bly ek in die bed en dan is ek eintlik laat vir my eerste afspraak en die kinders is nie betyds by die skool nie en ontbyt is 'n nagmerrie, dan moet ons dalk kyk na 'n gedragselement van maar dalk moet ek dan vroeër gaan slaap of ek moet my medikasie dalk vroeër drink of ek moet met my psigiater praat dat ek dalk my medikasie in die oggend moet drink. So mense reageer so hoogs individueel op al die behandelingsstrategieë dat mens maar eintlik net eers in die proses moet bly. En jy moet verstaan daar's nie 'n vinnige en 'n gewaarborgde en 'n eenvoudige oplossing vir hierdie tipe van meer komplekse emosionele diagnoses nie. Dit vat maar tyd. Mens moet geduldig wees. Jy moet 'n verhouding met jou medisy opbou. Mens moet genoeg terugvoer gee sodat hulle uiteindelik weet of die behandelingsstrategie werk. En dan moet jy moet 'n verhouding met 'n sielkundige opbou. Mm. Want dit is iets wat by herhaling in mense se lewens kan voorkom. So ons sien dikwels mense sal depressiewe episodes in verskillende tye van hulle lewe beleef. So as jy in jou 20s 'n depressiewe episode gehad het en jy het weer in jou 40s 'n depressiewe episode, dan beteken dit nie jy het nie die depressie in jou 20s reg hanteer nie. Jy het dit waarskynlik reg hanteer, maar daar is nou 'n ander stel uitdagings in jou lewe wat maak dat die depressiewe gemoed weer geaktiveer is. En dan moet ons natuurlik nou onthou, jy weet die misbruik van sekere middels, jy weet 'n ongesonde lewenstyl, gebrek aan oefening, ongereelde slaapure. Dit alles indiseer vir ons depressie. Jy weet mense wat alkohol misbruik. Alkohol is 'n natuurlike depressant. So alkohol maak ons uiteindelik meer depressief. Jy weet jy dink dalk dat as jy nou 'n paar drankies gedrink het, dan voel jy soveel beter. Maar jy moet weet dat die langtermyneffek daarvan gaan wees dat dit gaan daartoe lei dat jou gemoed uiteindelik meer en meer depressief sal word. So ons praat ook van, jy weet, van middelgeïndiseerde depressie waar mense pynmedikasie, alkohol, ander dwelmmiddels gebruik en waar hulle die chemiese balans van hulle brein uiteindelik versteur word en waar hulle dan die depressie geïndiseer het, hulle die depressie veroorsaak. En dis gewoonlik 'n baie moeilike insig om by uit te kom, want mense wil dit nie noodwendig so sien nie. Hulle verstaan nie dat depressie die diagnose kan wees, maar die gevoel van depressie deel van 'n simptoom van 'n groter prentjie kan wees. So sommige mense is depressief omdat hulle aan depressie ly. Ander mense beleef depressiewe simptome omdat daar iets anders met hulle fout is ook. So mense wat met kanker gediagnoseer is. Uit die aard van die saak gaan daai mense op een of ander stadium depressief word. Want om met so 'n lewensbedreigende siekte saam te leef, gaan uiteindelik 'n effek op jou gemoed hê. So nou lei jy nie noodwendig aan depressie nie, maar jy het depressief geword omdat jy 'n ander siekte het. So ons moet dit net in gedagte hou, dat het 'n baie komplekse beeld kan wees, maar dit beteken nie dat jy nie die gevoelens beleef nie. En ek wil tog dit net baie duidelik maak, Christel, is dat depressie is werklik in die tyd waarin ons nou leef, uiters behandelbaar. Dit is nie iets wat ons net hoef te beleef nie. Dit is kompleks en dit vat soms tyd om by die regte behandelingsstrategie uit te kom. Maar dit is nie iets wat ons net hoef te los en jy weet net voort te leef met hierdie voortsleepende gevoel van donkerte wat oor my hang. Jy weet, ou Winston Churchill het ons gepraat van the black dog that comes and lies upon me. Hy het aan depressie gely, natuurlik het hy. Dit mense sal baie keer vir jou sê, dit voel soos 'n donker wolk wat oor my kom hang. Maar dan het niks sleg gebeur nie. Weet, ek verstaan ons leef in geweldige uitdagende tye op die oomblik. Jy weet, in kollektief is daar soveel stres in ons land. Die verkiesing wat nou voorlê, maak nou nie saak waar jy nou op die skaal staan van wat in ons land aangaan nie. Almal beleef daai ongelooflike negatiewe afwagting. Jy weet, alles wat in die nuus is, wat so sleg is, die hele COVID-belewenis wat mense se vryheid van hulle al weggeneem het, wat hierdie voortgesette dinamiese trauma vir ons almal veroorsaak het. Ons hoop dit gaan beter word en dan raak dit net al hoe slegter en dan raak dit weer beter en dan raak dit weer al hoe slegter. Natuurlik gaan dit ons almal se gemoed depressief maak, maar dit beteken nie ons ly almal aan depressie nie. So daar kan 'n kollektiewe gevoel van 'n swaarmoedigheid wees. En ek sien dit so duidelik in my praktyk op die oomblik is, daar's min vrolikheid. Want ons dra almal ons het nou almal deelgeneem aan hierdie sielkundige eksperiment. Jy weet, van afsondering en jy weet, deel van 'n pandemie wees. Niemand van ons het toestemming gegee dat iemand dit met ons mag doen nie. Maar toe moet ons dit nou net doen. Natuurlik het dit 'n effek op ons almal en dit moet uiteindelik ons vrolikheid en ons positiwiteit en ons, jy weet, ons positiewe afwagting gedemp het. Dit beteken nie ons hoef daar te bly nie. Ek kan by my venster uitkyk en sien die lug in Johannesburg is vandag potblou en die bome is grasgroen en dit het laasweek pragtige reën en alles is skoon en die grasies groei en die rose blom. Maar ek moet kies om dit raak te sien. Al voel ek gedemp, al voel ek oorweldig, al wonder ek of ons 'n vierde vlaag van infeksies gaan hê in Desember, al praat ek met die dokters wat almal depressief is en die verpleegkundiges wat eintlik net die bosse in wil hardloop as dit nou weer 'n vlaag gaan wees. Hierdie arme mense is almal so getraumatiseer. Natuurlik weet ons dit, maar ek kan vandag sê, weet jy, ek moet vandag iets positief soek ergens. Net om vir my 'n realiteitstoetsing te gee van joeg, die wêreld is op 'n slegte plek, maar die son het vanoggend opgekom en die lug is vandag blou. As die lug nou blou is daar waar jy is. As dit nou reën daar waar jy is, dan sê ons joeg, dit reën, ons is dankbaar om iets positief, jy weet, in jou brein in te laat kom sodat daar 'n stukkie positiewe belewenis ervaar kan word. So mens kan ook al is jy diep depressief, kies om jou fokus te skuif na dit wat goed is. Want ergens in ons lewe moet ons iets kan vind wat goed is. Al is dit net dat die son vanoggend opgekom het.
Jy luister na Geestesgesondheid. My gas vanaand is Dr. Johan Ferreira, sielkundige van Johannesburg en ons gesels oor depressie. Ons het nou in die eerste deel van die program gesels oor die verskillende soorte depressie. Johan, ek wil gou vra, as jy aan posttraumatiese stres ly, iets traumaties in jou lewe het gebeur, kan dit 'n oorsaak wees van depressie? Want ek dink ons is altyd so geneig om te dink dit is 'n chemiese wanbalans as gevolg van oorerwing of so iets. Maar kan iets wat gebeur die oorsaak wees van depressie?
Verseker, Christel, definitief. Dit is so dat navorsing vir ons bewys dat mense wat aan depressie ly het 'n genetiese predisposisie. Maar jy kan die genetiese predisposisie hê en dit hoef nooit aan te skakel nie. Dit kan onderliggend jy weet, in jou gene lê en net omdat jy nou nog nooit, jy weet, iets negatief, so intens negatief beleef het, nie skakel dit net nooit aan nie. En dan op 'n gegewe dag, dan gebeur daar iets diep traumaties met jou, en dit is so algemeen en waarskynlik, jy weet, in die wêreld tans, dat dit dan maak dat mens reaktief depressief word. Dit is so. So selfs mense wat nie 'n genetiese predisposisie tot depressie het nie, hulle kan ook depressief raak wanneer traumatiese gebeure met hulle plaasvind. Wanneer ons veiligheid, wanneer ons gekonfronteer word met ons eie dood, wanneer ons gekonfronteer word met geweld, wanneer ons gekonfronteer word met konstante negativiteit van verlies, dan reageer ons liggaam en ons uit die aard van die saak ons brein op hierdie negatiewe boodskappe en veroorsaak dit die belewenis van negatiewe emosies. Natuurlik is dit normaal om daaroor praat. As ons dit prosesseer, as ons dit kan laat uitkom, dan kan ons 'n gevoel van verligting beleef. Dit beteken nie ons ontken of ons misken of ons minimaliseer dit wat met ons gebeur het nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie sê dit wat gebeur het was nie so erg nie. Ons moet erken dit wat met ons gebeur het, wat ook al die aard van die trauma was. My baie sleg, dit is vir my sleg, ek moet deur 'n proses van skok gaan, ek moet deur 'n proses van rou gaan as ek iets verloor het, en dan ek weer gesond word. Maar daar kan tye wees waar mens al die simptome van depressie kan openbaar, as jy deur 'n posttraumatiese ervaring gegaan het.
Angs, hoe dikwels is angs deel van depressie, of is dit iets heeltemal op sy eie?
Nee, ek praat maar altyd van die terrible twins, jy weet die nare tweeling. So baie sien mense wat as daar 'n onderliggende depressie is, dan hang 'n angs maar ergens in die agtergrond rond. En uiteindelik mense wat met konstante deurlopende vryvloeiende angs leef, word uiteindelik depressief, want jy weet enige iemand wat al in hulle lewe angs beleef het, sal vir jou kan sê dat jy weet, mens kom op 'n plek waar jy uiteindelik enigiets sal doen om angs te laat weggaan, bloot net omdat dit so diep en primêr negatief is om angs te beleef. So ja, angs wat nie behandel word nie, gaan uiteindelik jou lewe kaap, jy moet dit weet. Ons sien ook dat mense wat met angs en depressie sukkel, 'n baie groter geneigtheid het tot middelmisbruik. Want uiteindelik wil jy net hê hierdie gevoel moet weggaan. So as jy dan nou, jy weet, 'n dwelmmiddel of alkohol of oor die toonbank medikasie gebruik, dan vir 'n wyle dan vat dit die emosie weg, dit verdoof ons. En dis baie keer waar afhanklikheid dan ontwikkel, is dat mense nie effektief hulle angs en hulle depressie behandel nie, en dit dan maar eintlik net op hulle eie doen, nie die regte medikasie te gebruik nie. En dan so ontwikkel mense 'n afhanklikheidsprobleem.
Johan, jy het in 'n groot mate, soos ons oor die verskillende soorte gepraat het, het jy gepraat van behandeling. Hier en daar uit die aard van die saak het party meer spesifieke fokuspunte en goeters. Wat ek vat uit vanaand se program uit, is die feit dat jy die regte diagnose moet maak sodat dit reg behandel kan word. Maar jy het ook genoem dat om 'n diagnose te maak is regtig 'n pad wat jy met iemand moet stap.
Ja.
Maar hoe gemaak, want nie almal is in die bevoorregte posisie om so 'n lang pad met 'n sielkundige te kan stap nie. Ja. Ek wil jou noem, ek het 'n vriendin wat nou die dag vir my sê, sy het die behoefte om met iemand te praat. Sy moet 'n baie groot besluit in haar lewe neem. Sy het toe navorsing gedoen en gekyk of sy by 'n sielkundige kan uitkom, en die goedkoopste een was R1000 'n sessie.
Ja.
Een sessie is nie genoeg nie. Wat beteken nou in haar kop, dink sy, okay, goed, nou maar hoeveel duisende rande gaan ek moet uithaal? En ek dink dit is hoe baie mense dink. Wat beteken, sy gaan dit nou los om na 'n sielkundige toe te gaan.
Ja.
Hoe help ons die mense daar buite? Want dit veroorsaak dat 'n klomp mense op die ou ende nie gehelp word nie.
Ja. Kyk, dit is 'n dilemma in ons land, bloot gewoon net omdat daar, jy weet, proportioneel gewoon net nie genoeg sielkundiges in ons land is nie.
Ja.
So die wat daar wel is, brand so vinnig uit, omdat daar so ongelooflike behoefte is, en dan is daar net nog minder sielkundiges. So daar word nie genoeg sielkundiges opgelei nie, dis maar my persoonlike opinie. So as jy nie toegang het tot 'n sielkundige wat in privaat praktyk is nie, dan moet mens kreatief wees. Dan moet jy op die internet gaan kyk of daar 'n kursus is wat jy kan doen. Is daar daar's soveel aanlyn produkte op die oomblik beskikbaar waar jy eintlik gratis voor kan registreer, waar jy die kennis dan self moet opdoen. Mens kan ook oorweeg om natuurlik om 'n berader te sien, jy weet, of om 'n life coach te sien, dit hang af van die aard van jou probleem, en om maar, jy weet, te kyk binne die netwerk van mense wat jy ken, of daar iemand is wat dalk 'n mentorsrol in jou lewe sal speel, iemand by die werk of 'n ouer familielid. Jy weet, een van my ooms was gratis en deurlopend beskikbaar in my lewe as 'n mentor in my lewe. Ek het net die moeite gedoen om by hom te gaan kuier. En bereid genoeg gewees om, jy weet, om deursigtig met hom te wees oor die goed waarmee ek in my lewe sukkel. En jy weet, hy was nie 'n sielkundige nie, maar hy het genoeg belang gestel en hy het moeite gedoen en hy het geluister. So mens moet probeer om wyeer te kyk na waar in my lewe lê daar potensiële bronne van wysheid, objektiviteit, iemand wat dalk vir my kan help met 'n besluit. So mens moet maar wyd kyk en jou jy weet jou behoefte bekend maak om te sê, jy weet, maar ek sou so graag met iemand wou praat, want miskien ken my vriendin iemand wat bereid is om met jou 'n koffie te gaan drink en met jou te gesels oor jou nuwe besigheidsbesluit. So mens moenie jouself blind staar daarteen dat mens net met 'n sielkundige gaan praat. Ja, as jy emosionele probleme in jou lewe het, asseblief kom by 'n professionele persoon uit. Jy weet, daar is sekere staatsinstansies wat ek weet is baie beperk, maar daar is professionele mense wat ook beskikbaar is as daar 'n spesifieke emosionele probleem is. En as medikasie nodig is, asseblief, jy weet, daar is maniere wat mens daarby kan uitkom, jy weet, as mens iets finansiëel uitgedaag is.
Ja, ek dink is daai geval van wanneer jy siek is en jy het 'n verkoue om te besluit of jy jouself by die huis kan behandel en of jy nodig het om dokter toe te gaan. Ek dink mens moet daai onderskeid kan tref om te besef dat, maar weet jy, as dit regtig ernstig is, gaan ek die moeite moet doen om by 'n dokter uit te kom, 'n sielkundige of 'n psigiatër of wie ook al, né?
Ja. Nee, mens sal moet. Dit is, jy weet, dis 'n gedagteproses. Jy weet, ek is nou al baie lank in praktyk en ek kan sien dat, jy weet, dat 'n baie groter persentasie van mense kyk gewoond net na hulle finansies en hulle allokeer net eenvoudig nou 'n deel van hulle inkomste vir hierdie proses. So hulle sal sê, maar ek gaan nie aan die einde van die jaar met vakansie gaan nie, maar ek gaan vir 3 maande 'n sielkundige gaan sien. So dit gaan oor prioritisering. Hoe belangrik is hierdie ding in my lewe? En ek dink daar is definitief 'n skuif wat, jy weet, wat in die siege van ons land gebeur, veral nou deur hierdie moeilike tyd waar ons gegaan het, waar mense net besef het, maar as ek nou hulp gaan kry, nie gaan ek sing. Ja, so dis nie altyd 'n langtermyn proses nie. Soms is 'n enkelvoudige gesprek dit wat mense nodig het, net om 'n stuk objektiviteit in hulle lewe in te kry, en dan spring hulle weer op hulle spoortjie en dan sal hulle weer okay. So mens moet maar wyd en kreatief kyk na wie vir jou kan help met jou uitdaging. Ja.
Johan, baie dankie dat jy een van die is wat ons wel help. Sou luisteraars met jou in verbinding wou tree, kan hulle?
Hulle kan gerus my e-pos stuur na johanf@mosaik.com.
My gas in vanaand se geestesgesondheid, Dr. Johan Ferreira, sielkundige van Johannesburg. Tot de volgende keer. Mag het met jou goed gaan.